Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, Srbija ostaje privržena iznalaženju kompromisa kojim će se obezbediti održiv mir, napredak i svetlija budućnost svim narodima u regionu, rekla je premijerka Ana Brnabić u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Danas u središtu pažnje čućemo govor premijerke, a potom u studiju gosti emisije Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku i profesor Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Sagovornike ću pitati kakve poruke je svetskoj javnosti uputila premijerka i na koji način je predstavila Srbiju, kakav je ukupan učinak naše delegacije, šta su tražili, a šta dobili predstavnici Prištine u Njujorku. Razgovarat ćemo i o tome šta je ostavilo najjači utisak na ovogodišnjem zasedanju, kakav učinak će imati pretnje i kritike koje je američki predsjednik Donald Trump uputio Kini i Iranu i šta znači njegova jasno izneta platforma, kraj globalizma i prihvatanje doktrine patriotizma. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest časova, 7 minuta, kao što smo rekli, premijerka Ana Brnabić poručila je sa govornice Ujedinjenih nacija da će Srbija ostati privržena iznalaženju kompromisa kojim će se obezbediti održiv mir, napredak i svetlija budućnost svim narodima u regionu. Slušamo obraćanje Ane Brnabić.
President of the General Assembly.
Predsednice Generalne skupštine, gospodine generalni sekretare, ekscelencije, dame i gospodo. Prvo moram da kažem da mi je velika čast da vam se obratim u ime Republike Srbije. Želim da iskoristim ovu priliku da čestitam njegovoj ekscelenciji, gospođi Mariji Fernandi Espinozi Garces, na preuzimanju dužnosti predsednika 73. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Uveravam vas da je Srbija duboko posvećena promociji u praksi tema na dnevnom redu ovog zasedanja, miroljubivih, pravednih i održivih društava. Pored toga, moram također reći da mi je zaista zadovoljstvo što vidim ženu državnika, kao što sam ja, da predsedava ovom značajnom institucijom. Također želim da čestitam njegove ekscelencije i gospodinu Miroslavu Lajčaku na uspešnom vođenju 72. zasedanja Generalne skupštine, kao i njegove ekscelencije gospodinu Antoniju Guterešu, generalnom sekretaru, na angažovanju i predanosti stvari unapređenja značajnih reformskih procesa u okviru sistema Ujedinjenih nacija. Ekscelencije, neću reći ništa novo ni originalno ako kažem da je današnji svet, bilo da je reč o Evropi, Amerikama, Aziji, Africi, Australiji, suočen sa značajnim i sve većim izazovima. Već osjećamo ozbiljne posljedice klimatskih promjena, migrantske krize, terorizma, rastućeg populizma, te sve većim podelama između nas u trenutku kada nam je potrebno veće zajedništvo. Sve smo to čuli u istupanjima i od više od jednog državnika tokom debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Reći ću međutim ovo. Nastojeći da nađemo izlaz iz ove situacije i u težnji da gradimo bolji svet za sve nas, svi treba da pođemo od nas samih, te od onog što mi sami moramo uraditi, pre svega kao pojedinci, onda kao zemlje, pa regioni, zatim kao kontinenti i tek na kraju kao ujedinjeni svet koji jesmo. Još jednom treba da počnemo da spajamo ljude i narode sveta, baš kao i pre nekih 70-ak godina. Srbija je na putu da počne da o sebi razmišlja kao prosperitetnom, dinamičnom, kreativnom, inovativnom, otvorenom društvu unutar Ujedinjene Evrope, koja je celovita, slobodna i u miru. Mene često pitaju kada drugi napuštaju Evropsku uniju, kada se toliko sumnja u prospekt, u perspektivu Ujedinjene Evrope, zašto bi ulazak u uniju bio vaš prevashodni strateški cilj? Često sam i sebe to pitala. A u životu, kada niste sigurni za odgovore, vraćate se na osnovne stvari. Izbacite iz glave sve ono što se u njoj preko dana nakupilo, zaboravite političke zablude i manipulacije i usredsredite misli na osnovne vrednosti. Tako po meni dolazite do odgovora. Osnovna vrednost Evropske unije, u čemu mnogo naliči na Ujedinjene nacije, je mir. Nije to privreda, nije trgovina, niti pak veće tržište. To je mir. Sve te druge stvari i mnogo, mnogo više proizilaze i uvek će proizilaziti kao efekat prelivanja mira. Evropska unija je mirovni projekat i to uspešan. A mi želimo i imamo potrebu da budemo deo toga, zato postoji održivi mir, te dosledno tome stabilnost i napredak na Balkanu, tom nemirnom regionu sveta koji je nekad bio poznat kao bure baruta Evrope. Ja sam veoma ponosna na ono što je Srbija bila u stanju da postigne u poslednje 4 godine. Stvorili smo makroekonomsku stabilnost i pokazali da smo odgovoran i pouzdan partner. Naša ekonomska aktivnost jača, nezaposlenost se više nego prepolovila u poređenju sa onom od pre samo 4 godine, a svedoci smo i brzog oporavka. Danas sa najvećim ekonomskim rastom u Evropi, koju karakteriše značajan i sve veći priliv stranih investicija. Preduzimamo korake ka sveobuhvatnoj reformi javne uprave sa jednim jednostavnim ciljem, kako bismo je usredsredili na potrebe građana. Svakog dana podsjećamo zaposlene u državnoj upravi, sve nas, da smo mi tu gde jesmo da služimo, a ne da nas služe. Radimo također na jačanju vladavine prava, reformom sudstva, radom sa medijima, uspostavljanjem iskrenog dijaloga sa organizacijama civilnog društva, izgradnjom institucija za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, te obezbeđivanjem pravičnosti i pravde za svakoga. Ono što radimo nije lako i moram da kažem daleko od toga da smo u tome uvek uspešni. Ali to je put na koji smo čvrsto zakoračili. Kada govorimo o stvarima koje nisu lake, ali za koje je potrebno preduzeti odgovornost kako bismo gradili mir i prosperitet u regionu, na kontinentu, te konačno u svetu, ne mogu dovoljno naglasiti koliko su za Srbiju značajni regionalna saradnja i stabilnost. A govorimo o regionu koji nikada, baš nikada, nije bio stabilan ili predvidiv, ili pak deo sveta poznat po miru, razumu i pragmatizmu. Baš suprotno. Oduvek smo poznati i ponosni na naše nabujale emocije, žrtvovanja, poetske bitke, tradicionalne omraze. Danas se Srbija jako trudi da sve to ostavi iza sebe, da to prevaziđe i postane razložnija, a manje emocionalna, pragmatičnija, a manje zaokupljena mitovima, ponosna na svoje pobede, a ne na svoje poraze, zemlja koja stvara neočekivana prijateljstva umjesto tradicionalnih animoziteta. Ponosna sam da kažem da je naš predsjednik predvodnik u toj našoj internoj borbi da odrastemo i sazremo, da ostavimo prošlost za sobom i da se okrenemo veoma različitoj budućnosti. Ja ovdje pre svega govorim o pitanju naše autonomne pokrajine Kosova i Metohije, koja čak i Ujedinjene nacije deli po sredini. Naime, manje od polovine zemalja članica Ujedinjenih nacija priznaju jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova, dok više od polovine, to jest više od 5 milijardi ljudi u svetu, odbija da prizna nelegalnu secesiju Kosova. Ono što Srbija nastoji da uradi u posljednjih godinu dana jeste u suštini da zatvori Pandorinu kutiju, otvorenu pre 10 godina kada su vlasti u Prištini proglasile jednostranu nezavisnost, a jedan broj zemalja u svetu pohitao je da prizna tu jednostrano proglašenu nezavisnost bez obzira na međunarodno pravo i standarde, bez obzira na činjenicu da je to učinjeno samo 4 godine pošto su srpske crkve i manastiri, i moram da vas podsjetim da one pripadaju svetskoj kulturnoj baštini, pošto su te crkve i manastiri, dakle, opljačkani i spaljeni. Te bez obzira na činjenicu da međunarodna zajednica ponavlja kao mantru standardi pre statusa. Kada su svi vidjeli da standardi nisu na dnevnom redu Prištine, te zemlje odlučile su da prekinu sopstvenu mantru i da jednostavno odluče o statusu. Srbija je danas posvećena miru i, ako mogu to da kažem, ponaša se kao odrasla. Potpisali smo Briselski sporazum pre više od 5 godina i primenili ga. Priština ga je potpisala, ali još uvijek nije primenila ni jedno slovo koje u njemu piše više od 5 godina. Mi ćemo insistirati na primjeni Briselskog sporazuma i uspostavljanju zajednice srpskih opština, ali ćemo i dalje ostati tolerantni i strpljivi. Danas mogu reći i ovo. Ma koliko da je težak, a težak jeste, ma koliko da je veliki izazov, a jeste, ma koliko da je ponekad beznadežan i jalov dijalog sa Prištinom, mi ćemo ostati privrženi iznalaženju kompromisa kojim će se obezbediti održivi mir, napredak i svetlija budućnost svim narodima u regionu. Srbija će i dalje iskazivati spremnost na kompromis, što nije ni malo lako. No, zato nam je potreban partner koji je politički hrabar, odgovoran, posvećen i pouzdan. To do sada nije bio slučaj. Stoga od međunarodne zajednice tražim da i dalje podržava napore koje Srbija je inicirala. Da bismo postigli napredak u dijalogu, potrebna nam je čvrsta i dosljedna podrška od strane međunarodne zajednice. Ekscelencije, Srbija je odlučna u namjeri da radi sa drugim zemljama širom sveta na uzimanju zajedničke nam sudbine, kako to mnogi u Ujedinjenim nacijama nazivaju, dakle u sopstvene ruke. Želimo da budemo odgovorni prema budućim generacijama. Želimo da nas one smatraju odgovornim. Stoga toliko ulažemo u mir, razumevanje i pomirenje u region. Sa druge pak strane, na taj način ulažemo i u svoju budućnost. Ključni prioriteti moje vlade su mladi i obrazovanje. Moramo početi učiti svoje mlade ljude kako da misle, a ne šta da misle. Ne samo Srbija, nego svi mi. Treba da počnemo da ulažemo više nego ikada ranije u obrazovanje koje će stvoriti inovativnije, hrabrije pojedince, koji će slobodnije razmišljati i koji će zauzvrat stvarati slobodniji i pravedniji svet, svet koji će, da budem iskrena, biti i zanimljiviji. Svet koji će ceniti ljude zbog onog ko su i zbog vrednosti uverenja koje imaju, a ne zbog toga odakle su, koje im je boje koža ili koga vole. Srbija ima veliku sreću da ima mnogo ljudi, naročito mladih ljudi, koji su među najboljima na svetu u kreativnom razmišljanju, u video igricama, genetskom istraživanju, digitalnoj poljoprivredi, animaciji, fizici, inženjerstvu, blockchainu, veštačkoj inteligenciji, analizi podataka, biologiji, razvoju softvera i programiranja. Naš apsolutno ključni prioritet je da im damo podršku i da obezbedimo sistem i institucije kako bi još više njih mogli realizovati svoj puni potencijal. Ne samo da će to biti osnova za budući rast Srbije, već, što je možda još i važnije, nadamo se da ćemo im pružiti mogućnost da zajedno sa drugima iz čitavog sveta grade bolji svet za sve nas. Nema nikakve sumnje da je naša budućnost digitalna i da je, kako reče generalni sekretar Guterres prilikom otvaranja generalne debate, tehnologija je na našoj strani. Iako je Srbija mala zemlja, verujem da ona može i da će igrati važnu ulogu u razvoju digitalnih tehnologija u budućnosti. To će nam pomoći da se nosimo sa klimatskim promjenama, koje su daleko najveći izazov pred nama, da ublažimo i smanjimo glad tako što ćemo povećati efikasnost poljoprivrede i učiniti je pametnijom, da pomognemo smanjenje siromaštva tako što ćemo omogućiti i najsiromašnijima i najhendikepiranijama da lako dođu do novca, oni koji ne možemo ostaviti za sobom. Ovako Srbija gleda na svoj put u društva koje će biti mirnija, pravednija i održivija. To smo mi, Srbija, koja daje svoj doprinos boljem svetu. Hvala.
časova 24 minute, emisija U središtu pažnje. U studiju su moji gosti Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, profesor Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Dobar dan, još jednom dobrodošli. Premijerka čiji smo govor upravo slušali, još pre ovog obraćanja najavila da će pokazati novo lice Srbije. Na koji način je predstavila Srbiju?
Dakle, njen govor je zapravo sadržao prioritete Srbije u ovom trenutku, kako što se tiče reformskog kursa, tako i što se tiče najvažnijeg političkog pitanja, to je pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Inače, Generalna skupština Ujedinjenih nacija i uopšte Ujedinjene nacije su pravo mesto gde se ova tema mora, treba i plasira. Jel? Dakle, dobar deo njenog govora se odnosio upravo na normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, na političku volju Srbije da se ovaj problem reši u što kraćem mogućem roku, naravno na principima konsenzusa koji bi zapravo omogućio trajnije rešenje, koji bi omogućio da i jedna i druga strana budu s jedne strane zadovoljni, s druge strane nezadovoljni, ali koji bi zapravo skinuo tu vrstu političkog kriterijuma koju Srbija u ovom trenutku zaustavlja na putu ka strateškom spoljno-političkom cilju evropskih integracija i istovremeno zapravo odlači pažnju sa nekih važnih reformi sa kojima se Srbija mora suočiti i sa kojima mora fokusirano raditi ukoliko želi da dostigne cilj, a to je članstvo 2025. Pored pitanja normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, ona se osvrnula naravno i na modernizaciju Srbije u smislu IT sektora, govorila je o borbi protiv organizovane kriminala korupcije, što je opet ključni preduslov za dalji napredak Srbije ka integracijama, dakle poglavlja 23 i 24, u njima su upravo ove teme sadržane i naravno veoma važno pitanje koje se odnose na ekonomiju, jer bez ekonomskog razvoja Srbija ne može očekivati da sutra u okviru evropskih integracija bude kredibilan partner, odnosno da bude konkurentan partner na slobodnom tržištu. Evo, to su neki od elemenata sa kojima je premijerka Brnabić izašla pred Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i upravo je zapravo govorila o toj želji i nameri Srbije da u periodu koji je pred nama dođe do određenih rešenja koja bi značila poboljšanje mira, bezbednosti ne samo za Srbiju, već i za čitav region, jer u krajnjem slučaju stabilnost, mir i bezbednost jesu ključni preduslovi za svaki oblik drugog razvoja. Naravno, u današnje turbulentna vremena to nije jednostavno. Ako pogledamo region Zapadnog Balkana, ono što bih mogla prosto da kažem je, čini mi se da mi više nismo izvor nego konzument drugih kriza koje na nas konstantno utiču.
Dobro, pričat ćemo o tome. Profesore Zečeviću, koji je vaš glavni utisak na osnovu ovog govora?
Ima ih više. Mislim da je ona tu počela sa jednom tezom da praktično ono treba ostaviti prošlosti, potpuno zaboraviti na Srbiju u prošlosti, da je praktično Srbija uradila nešto, da je to jedna nova država u međunarodnim odnosima, u tom smislu, u smislu da možda je srpski narod emotivan, vezan za istorijske događaje, za nekakve mitove, ali da je srpska država u poslednje vreme postala jedna, da tako kažem, pouzdana država, jedan pouzdan partner. Mislim da je ona na tome insistirala, pre svega kako je ona objasnila tu pouzdanost, pa kroz recimo tu fiskalnu konsolidaciju koju je Srbija izvršila i gde je kao pokazala da je odgovorna ekonomski prema sebi i prema drugima. Onda je rekla, naglasila da je reč o tome da Srbija vrši reforme unutrašnje, znači u reformu javne uprave, pokušava da podigne standarde u oblasti vladavine prava, naravno ne uspeva u svemu, ali se trudi jako, i onda u međunarodnim odnosima takođe pokazuje da je Srbija jako pouzdana država. U kom smislu? Ona kaže, recimo, uzmite u obzir samo da smo mi potpisali Briselski sporazum i da smo uglavnom ispunili odredbe Briselskog sporazuma, a da Albanci nisu ispunili za 5 godina ni jednu. Angažman Srbije u misijama Ujedinjenih nacija, na stotine naših ljudi učestvuje u tim misijama međunarodnim Ujedinjenih nacija. Znači, pokušava da pruži jednu sliku Srbije kao jednog ozbiljnog, pouzdanog partnera, da
kako
sve ono što je bilo...
Srbija je odrasla, u stvari.
Što je Srbija je odrasla, ono što je bilo u prošlosti, zaboravimo, sve one negativne stvari, one emotivne trenutke koje je Srbija imala u svom nekom nerazumevanju sa svetom, treba ostaviti iza sebe i sad se treba okrenuti, u stvari uočiti da je Srbija u poslednjim godinama u stvari na neki način postala jedna ozbiljna država. Isto tako vrlo interesantna je teza o Evropskoj uniji koju ona tu iznela. Recimo da mi, nas pitaju zašto težimo da uđemo u Evropsku uniju, čemu to služi, kao kada je evropski projekat u krizi i može da može da, da nestane u narednim godinama. Onda je ona rekla, ali jedna, mi smo privrženi osnovnim vrednostima evropskog projekta, a recimo jedna od osnovnih vrednosti je održavanje mira u Evropi, tako da je to nama do toga jako stalo i zbog toga mi idemo u članstvo u Evropskoj uniji. Tako da to su neke stvari koje su interesantne, možda je neka novina, možda neka svežina iz tog izlaganja može da se izvuče.
Da, premijerka je rekla da Srbija pokušava da zatvori Pandorinu kutiju koju su pre 10 godina otvorile vlasti u Prištini kada su proglasile jednostranu nezavisnost, a jedan broj zemalja u svetu pohitao da prizna tu jednostranu proglašenu nezavisnost bez obzira na međunarodno pravo i standarde, i ona je podsjetila da više od polovine sveta, odnosno oko 5 milijardi ljudi, ipak nije priznalo nezavisno Kosovo. Kakvi su efekti tog podsjećanja?
Dakle, ima nekoliko elemenata koje moramo sagledati kada govorimo o priznanju nezavisnosti. Dakle, prvo moramo imati svest da neke od ključnih zemalja u međunarodnim odnosima, nekih velikih sila, veliki broj zemalja Europske unije je priznao nezavisnost Kosova. I bez obzira na njihov broj, ili možemo čak reći, ne znam, i malobrojno, jel? Znači, ta vrsta zemalja koja je napravila taj korak je za nas ključna za našu budućnost. I za te zemlje je to irreverzibilan proces. To je, ako tako mogu da kažem, jedan par cipela kada govorimo o priznanju. E sad, postoje ovaj drugi par koji govori zapravo o broju zemalja u Ujedinjenim nacijama koje su se odlučile da nezavisnost priznaju. Znači, ovaj proces je tekao neuporedivo sporije nego što su neke zemlje smatrale da će teći. On je i danas u jednom smislu upitan upravo kroz činjenicu da se nije mogao preći taj nekakav Rubikon gde bi potencijalno na Generalnoj skupštini mogla biti doneta odluka o promenjenom statusu Kosova na ovaj ili onaj način u okviru Ujedinjenih nacija. I dakle, ceo ovaj proces kojim se Ministarstvo spoljnih poslova u ovom trenutku bavi, dakle, komunikacija sa velikim brojem malih zemalja sa kojima mi nemamo tako razvijenu bilateralnu saradnju, tako frekventnu bilateralnu saradnju, zapravo ide u pravcu toga da bi se pokazalo da je ovo proces na koji ne utiču samo velike sile, da je ovo proces u kojem se pita i Srbija, i da u pregovaračkom procesu bez Srbije je nemoguće doći do određenih rešenja koje bi prosto ovu Pandorinu kutiju u jednom trenutku zatvorila. Naravno, kada govorimo o zemljama koje su priznale ili ne, veoma važno je reći da 5 zemalja Evropske unije nije priznalo nezavisnost Kosova i da u tom kontekstu sama Evropska unija ima određene probleme jer oko toga ne postoji apsolutni konsenzus. Naravno, pronađeni su mehanizmi kako da u nekim koracima taj put Kosova ka Evropskoj uniji se na određen način omogući, ali sa druge strane došli smo i do nekih koraka gde prosto u ovom trenutku možemo reći čak da svaki sledeći korak bi predstavio jednu vrstu blokade. Da ne pričamo o promenjenim okolnostima u smislu toga da Španija, jedna Španija koja ima sada veoma veliki problem sa Katalonijom, ne vidi nikakav način u ovom trenutku da nezavisnost Kosova prizna, ma šta drugo da se desi u svetu i ma ko drugi da ovako nešto prihvati. Tako da, znači, prosto s jedne strane okolnosti se menjaju, ali sa druge strane, znači, moramo uvek imati i tu jednu vrstu svesti da prosto mi imamo suočavanje sa činjenicom da naši ključni strateški partneri sa kojima želimo da delimo vrednosti, budućnosti i tako dalje su...
Ja, prosto nije ista težina država, je, ali matematika postoji.
Računica ali matematika je takođe važna. Tako
da,
je,
da, u tom smislu prvi potpredsednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić je razgovarao zaista sa mnogo lidera zemalja koje su ili priznale ili nisu priznale, ove prve da pokuša da ubedi da priznanje povuku, ove druge da učvrsti u tome da to ne rade. Profesore Zečeviću, šta po vama to može na kraju da donese?
Pa mislim da se tu na neki način uočava taktika naše vlade i naše države u toj borbi za nekakvo kompromisno rješenje vezano za Kosovo. Znači, šta je taktika? Ima jedna teza koja se javlja u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama i kod nekih, da tako kažem, i političara i u Evropskoj uniji kod moćnih država, da je problem Kosova na neki način rešen. Ostaje samo pitanje da Srbija prihvati realnosti da tako kažem legne na rudu, da kaže problem Kosova je nezavisno i time je završena priča. Naša taktika ovde se na neki način uočava, a to je da se u stvari dokaže da je problem Kosova uopšte nije rešen. Šta to znači? To znači da se u stvari pokaže da polovina sveta, zapravo ili preko 5 milijardi ljudi, ne priznaje nezavisno, odnosno ne priznaje nezavisno Kosovo. I obzirom da taj problem nije rešen, onda želi da se pokaže da u stvari Srbija nije sama, da Srbija iza sebe ima neke zemlje, nisu naravno oni najvažniji, gospođa Joksimović je potpuno u pravu, za nas su najvažniji partneri iz Evropske unije, Italija, Nemačka, Italija u privrednom smislu i ove i druge države članice i zemlje iz regiona, ali ovim hoće da se kaže mi nismo sami u tom shvatanju da taj problem nije rešen i imamo podršku svetu za takav jedan pristup i možemo, znači, pošto imamo tu podršku, možemo i dalje da otvorimo to pitanje, da ga stavljamo na sto i da tražimo neko rešenje koje bi bilo na neki način za nas prihvatljivije od ovog, od ovog rešenja koje se stalno nameće.
Premijerka ističe da se Srbija sada vidi na drugačiji način. Kada su u pitanju mnoge zemlje, a pre svega to ona zaključuje iz razgovora sa američkim zvaničnicima. Koliko to može da pomogne da dođe do kompromisa u rešavanju najvažnijeg problema?
Sjedinjene Američke Države su imale različite uloge tokom krize i konflikata na prostorima, na ex-EU prostoru. Dakle, u početnim fazama krize Sjedinjene Američke Države su suštinski podržavale celovitost tadašnje SFRJ. Međutim, kako su stvari odmicale i kako su se konflikt produbljivao, onda su se one aktivno uključile u rešavanje ovih problema i one su zapravo svojim činjenjem doprinale prvo da se dođe do Dejtonskog sporazuma, a zatim i pitanje Kosova je bilo u fokusu njihove spoljne politike u tom trenutku. Dakle, 2001. Odnosno 11. septembar, teroristički akt je zapravo defokusirao Sjedinjene Američke Države iz regiona i vremenom ga, prvo na borbu protiv terorizma, a potom ga je defokusirao i na druge regione koji su bili zahvaćeni snažnim, akutnim i aktualnim krizama. Naravno, to nije sprečilo Sjedinjene Američke Države da 2008. zapravo budu te koje će podržati jednoglasno proglašenu nezavisnost Kosova s jedne strane, ali sa druge strane ta vrsta angažovanja Amerike je i dalje ostala sa jednim sniženim, ako tako mogu da kažem, interesovanjem. Međutim, poslednji događaj na Zapadnom Balkanu, naročito u kontekstu oštrog nerazumevanja između Rusije i Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, po ukrajinskoj krizi koja poprima neke odlike i iz vremena hladnog rata, su zapravo doveli do toga da Sjedinjene Američke Države smatraju da treba prosto one teme koje su nedovršene da se zaokruže. Mislim da smo to vrlo jasno videli na primjeru Makedonije. Dakle, u trenutku kada je ova zemlja došla gotovo na ivicu građanskog rata, koji je naravno uvek sporan, može li se preliti na čitav region. Dakle, Sjedinjene Američke Države su se veoma aktivno uključile, uprkos činjenici su do tada u potpunosti prepuštale region Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. I moramo reći da tek dolaskom Sjedinjenih Američkih Država zapravo je ovaj problem počeo da se s jedne strane smiruje, a sa druge strane, evo videli smo da je došlo do nekog rešenja.
Mnogi kažu da, da Amerika više nije ono što je bila pre nekog vremena, pre dolaska Donalda Trumpa. Mnogo se priča o tom promenjenom stavu nove administracije.
Jeste, ali sa druge strane, način i nivo uticaja na pojedine aktere u pregovaračkom procesu je ostao u potpunosti isti. Dakle, mogućnost uticaja, recimo, Sjedinjenih Američkih Država na ukupnu poziciju prema pregovorima i normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine značajno može uticati, kad kažem na sve aktere u procesu, onda mislim pre svega na Prištinu. Dakle, upravo Sjedinjene Američke Države mogu dovesti do toga da prištinska strana prihvati nešto što je do sada smatrala da je za nju potpunosti neprihvatljivo. S druge strane, vidimo da po prvi put je stav administracije takav da dogovor između Beograda i Prištine nešto što bi moglo biti prihvatljivo.
To nije mala razlika u odnosu na ono što je bilo ranije.
To je ogromna razlika u odnosu na ranije, ali opet moramo staviti jednu zapetu malu, jeli, da bez obzira na ono što se dogovore Beograd i Priština, veoma važno će biti šta će ključni akteri o tome misliti zbog opet nekih drugih kriznih žarišta, zbog regiona i tako dalje. Dakle, Sjedinjene Američke Države su u ovom trenutku otvorile mogućnost da rešenje ne bude zapravo takvo da isključi Srbiju iz pregovaračkog procesa. Jer mi se čini da su mnogi pregovori do sada zapravo imali tu vrstu odnosa da se ubedi Srbija da se pomiri sa nečim što je već odlučeno i nečim što se već desilo. Međutim, sada po prvi put zaista imamo jedan pomak da je
moguće da... To bi mnogi rekli da, odškrinuta vrata.
Tako je, nekako vrsta odškrinutih vrata. Ne treba ni tu imati prevelika očekivanja, ali sa druge strane, znači, veoma važno je znati da postoji prostor za nekakvim kreativnim rješenjima koja neće ličiti i podsjećati na sve ono što smo do sada imali prilike da vidimo, čujemo i da se susretnemo sa takvom vrstom ponuda.
Kako vi gledate na ovu temu?
Pa,
koliko su ta vrata odškrinuta ili otvorena?
Znate šta, kad je reč o spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država u ovom Trumpovo vreme, tu ima dosta nekih kontroverzi. Recimo, on je došao kao predsednik koji je trebao da normalizuje odnose, koji priča da će da normalizuje odnose sa Rusijom, on je na neki način ipak zaoštrava, povećao se taj pritisak sankcija na Rusku federaciju. S druge strane, ako vidite, on je na prošlom zasedanju Ujedinjenih nacija, američka delegacija proglasila Severnu Koreju za najveće zlo koje postoji na planeti.
Pitaću vas posle vezano za taj globalni plan, ali
ove godine hvali dobro Kim Jong-una i tako. Mislim, vrlo interesantna ta spoljna politika, ali kad smo mi u pitanju, naravno za nas je bitno već da može da se razgovara o nekom kompromisnom rešenju. Amerikanci otvaraju vrata. S tim što su oni, čini mi se, imali više otvorena vrata možda pre mesec dana. Sada već stižu neke ograde u smislu ono što se dogovore Beograd i Priština pod uslovom da to ne remeti regionalnu stabilnost. Šta to znači pod uslovom da ne remeti regionalnu stabilnost? To je sad, ostaje da se vidi kakav je to dogovor koji je za njih. Jer sada se kao prelazi na jedno rešenje, ranije je bilo samo ono što se dogovore Beograd i Priština. Sad se već kaže otprilike pa i ono što god se oni dogovore, ali mi moramo to da, što smo mi znali naravno i ranije, ali opet sad i oni već zvanično kažu mi to moramo da odobrimo jer mora da bude rešenje koje ne remeti regionalnu stabilnost. U svakom slučaju, po meni nekako kompromisno rešenje dogovorno ne znači, nije to što isto što i ukrajinska kriza ili Krim, gde je došlo do konfrontacije između Rusije i Ukrajine. Ovde je reč o nekom traženju dogovornog rešenja između Beograda i Prištine. To dogovorno rešenje je prihvatljivo, bi trebalo da bude prihvatljivo za svakoga. To nije nasilno rešenje.
U svakom slučaju diplomatsko rešenje. Mislim da je uloga Sjedinjenih Američkih Država u ovom trenutku mnogo aktivnija nego što je to bio slučaj recimo pre godinu dana i da ćemo u periodu koji je pred nama, iako je pregovarački proces u ovom trenutku beleži jedan zastoj, ali mislim da je on kratkog daha, da će se taj pregovarački proces uskoro nastaviti, da su izražene opet političke volje da se razgovara, jer bez toga je nemoguće doći do rešenja. Mislim da će naročito u zavisnosti od recimo ishoda referenduma u nedelju u Makedoniji, koji bi trebao da potvrdi zapravo sporazum sa Atinom, kojim je rešen spor od dug 27 godina u vezi sa imenom Makedonije. Mislim da će u zavisnosti od toga ukoliko ovaj referendum potvrdi ovakav sporazum, to biti još jedan dodatni impuls da se dalje radi na rešavanju otvorenih pitanja u regionu, gde je zapravo bez svake dileme odnos između Beograda i Prištine ključni za potpuno smirivanje tenzije u regionu i za nekakav pogled u budućnost, odnosno za okretanje ka nekakvim modelima koji će pokušati čitav region u kojem je Srbija ključna zemlja, od koje zavise mnogi koraci unapred, ali koji će zapravo dovesti do jednog ubrzanijeg razvoja i naravno željenog cilja potencijalnog članstva u Evropskoj uniji.
Hoću još da vas pitam, mnogo pažnje izazvalo je pojavljivanje prištinskih predstavnika Tačija, Haradinaja, Pacolija u Njujorku, kako se otkrilo na insistiranje naših zvaničnika. Oni su tu bili preko Departmana za mirovne misije u statusu privatnih lica. Slobodni da šetaju po hodniku, ali ne i da uđu u salu. E sad, Ivica Dačić je rekao, ocenio prosto njihov nastup kao bruku. Pojedini i prištinski mediji su kritikovali tu vrstu pojavljivanja u Njujorku. Kako vi komentarišete ono što smo imali prilike da vidimo?
Pa dobro, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, gospodin Guterres, je rekao da oni nisu država i oni ne mogu da učestvuju ni u jednom organu Ujedinjenih nacija ako nisu priznati kao država i kao takvi. Prema tome, oni su onda praktično smatrali da je bolje da se pojave bilo kako i u bilo kojoj formi, u bilo kom obliku, nego da ih tamo nema. Da li su se oni zaista... Da li se Tači susreo sa predsjednikom Trumpom? Ja sad stvarno ne mogu 100%
On je rekao na konferenciji za štampu, ali mi to ne možemo da potvrdimo. Prosto.
Da, ne možemo da potvrdimo. Oni verovatno, znate šta, ti su skupovi u suštini, te zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija su prilika da se susretnu razni državnici u septembru, mislim da je prošle godine možda i bilo i više tih stranih delegacija na vrhu. Doduše, evo i ove godine nema predsjednika Putina, nema Xi Jinpinga. Znači, oni sad, Albanci misle, ne mogu oni, ne može to bez njih da prođe. Oni u bilo kojoj formi će tamo da se pojave, da se susretnu sa nekim, da se vide, da probaju nešto da izlobiraju, ali generalno oni zaista ne predstavljaju, s obzirom da i generalni sekretar kaže da oni nisu država, ne znam, oni ne predstavljaju ništa.
Treba imati jasnu sliku o takvim događajima. Znači, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je zapravo nekakav svetski samit na vrhu, ako tako mogu da kažem. Dakle, sve države dolaze na najviše mogućem nivou, sad da li je to predsjednik, premijer ili ne znam, ministar spoljnih poslova, ali zaista sve države pokušavaju da se njihov glas na toj velikoj pozornici čuje. S druge strane, pored zvaničnih delegacija, postoji apsolutna mogućnost pristupa različitim, čak i fizičkim licima, ukoliko dobiju poziv od nekog od tela unutar Ujedinjenih nacija, koji se po koridorima mogu slobodno kretati. Veoma često to postaje predmet jedne vrste, ako tako mogu da kažem, zloupotrebe, jer vi se u hodnicima sretnete sa različitim ljudima sa kojima se rukujete, to se odmah zabeleži nekakvom fotografijom, nekakvim komentarom na Instagramu, na Facebooku, koji uopšte ne mora biti adekvatne sadržine onome što je taj susret predstavljao.
A da, najbolji primjer je Maroka, gde su oni tvrdili da su se susreli malte ne, da menjaju stav Maroka, a Maroko da. Demantuje ministar spoljnih
poslova. A Maroko posla. Je jedna od država koja najčvršće
dobro, dakle, to je jedna igra živaca i pokušaja da prosto se isprovocira i protivnik, ali i neki od zvaničnika s kojima se razgovaralo i tako dalje.
To smo videli i kroz obraćanje Pacolija premijerki Brnabić,
da, mislim da, mislim da je to zaista bilo,
koji nije primeren zaista.
Pa mislim da je to zaista urađeno sa namerom prosto da se vidi kakva bi potencijalno mogla biti njena reakcija da uđe u kadar u trenutku kada ona daje izjavu. Mislim, ono što je najkarakterističnije, dakle, prištinska strana je i do sada učestvovala na zasedanjima generalne, odnosno ne na zasedanjima, nego je prisustvovala u zgradi gde se održava generalno zasedanje Ujedinjenih nacija. Znači, radili su to i ranijih godina. Ono što je za ovu godinu veoma karakteristično je zapravo da su došli sa različitim stavovima. Dakle, nisu svi njihovi zvaničnici zastupali isto mišljenje i stavove sa svojim sagovornicima. Tači je i dalje govorio o
dogovoru i kompromisu.
Dogovoru, kompromisu i razmeni. Sad opet kako nazivamo, da li razmena, da li podela, korekcija. Da li korekcija granica, kako god, ali znači govorio je o promeni granica kao jednoj od mogućnosti, dok je Haradinaj govorio o apsolutnoj nemogućnosti takvog scenarija. Znači, direktno se tome protivio. Tako da, evo, to je ono o čemu se zapravo piše u njihovim medijima, da je njihova delegacija imala veliki broj gafova, jer naprosto nisu slali svojim sagovornicima istu poruku. Njihovo prisustvo zapravo govori o tome koliko im je važno da se napravi nekakav iskorak u kojem bi došlo do promene njihovog statusa u Ujedinjenim nacijama. Ali mislim da u ovom trenutku potpuno jasno da bez Srbije ne može doći ni do kakvog konkretnog pomaka što se tiče članstva Kosova u međunarodnim organizacijama.
Ovdje ćemo se zaustaviti, moramo da čujemo blok reklama, a onda nam ostaje taman toliko vremena da vam postavim još neka pitanja vezana za Donalda Trumpa i za politiku na tom svetskom nivou.
Eko. Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Baba duba, ba da ba duba, ba prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Mihajlović, pisac, urednik i književni prevodilac, govori o tome zašto voli delo Semper Idem Đorđa Lebovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke banje sa 11. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Razgovaramo o aktivnom starenju sa penzionerima, sportistima, slikarima i pesnicima iz Srbije i dijaspore. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Hajde da razgovaramo o reformi paušalnog oporezivanja. Ako si paušalac ili imaš ideju kako da unapredimo paušalno oporezivanje za dobrobit svih nas, poseti website www.jpd.rs i uključi se u dijalog, jer septembar je mesec paušalaca.
Časova 56 minuta, emisija U središtu pažnje, i kao što kažem, kao što sam malo pre rekla, da prosto zaokružimo ovu priču o zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Čini se da je nekako glavna zvezda ipak bio američki predsjednik Donald
Absolutno,
Trump.
Da, da,
on je
absolutno
uputio i kritike i pretnje.
I to je prva godina za redom.
I rekao da je kraj globalizmu, rekao da Amerika prihvata doktrinu patriotizma. Molit ću vas, evo, prosto za kraj emisije da čujem vaš komentar njegovog nastupa.
Dakle, Trump svaki put iznenadi. Mislim da je još iz vremena dok nije obavljao ovu funkciju, on naučio da je i negativna vest, odnosno da veoma često negativna vest i skandal zapravo najviše privuku pažnju. Dakle, u tom kontekstu veliki broj njegovih izjava nisu, ako tako možemo tim rečnikom da se izrazimo, politički korektne, odnosno veoma često imaju veoma jake formulacije koje nisu svojstvene političarima, i naravno kada imamo još u vidu da je to jedna država takve snage, onda naravno da nekada njegove reči izazivaju i strah. Evo, prošle godine smo imali snažne uvrede upućene severnokorejskom lideru, u međuvremenu
koji je sad dobio pohvale.
Ove godine je dobio pohvale, ali zato recimo ove godine je izašao sa veoma oštrim rečima protiv Kine, zatim protiv nekih
Irana,
dakle, kada govorimo o Iranu, samo da podsjetimo da je Amerika izašla iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, da su se sve ostale potpisnice tome usprotivile. Znači, kada kažemo sve ostale potpisnice, govorimo o Evropskoj uniji, odnosno govorimo o Nemačkoj, govorimo o Rusiji, o Kini, Francuskoj, i one su se sada okupile u pokušaju da na određen način omoguće nastavak nuklearnog sporazuma sa Iranom, odnosno da spreče dejstvo sankcija Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu.
Također ide u prilog rušenju starog savezništva. Da, evo, zamolit ću vas, prosto da, bližimo se kraju, da, vrlo kratko.
Vrlo interesantno, meni je on vrlo interesantan, zato što u stvari njegov nastup na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ima unutrašnju upotrebu. Slede izbori u Americi u novembru, i ono što je on odmah želeo da istekne je da da kaže da je Amerika ponovo jaka, da je on postigao neke fantastične rezultate. I moram da vam kažem, iskreno, koje nijedan predsednik do sada, mada su se mnogi nasmijali, ali ima tu istine. Recimo, rast u Sjedinjenim Američkim Državama 4% u poslednjem tromesečju, što je neverovatno za takvu jednu ekonomiju, onda recimo smanjuje nezaposlenost maksimalno. On ima u oblasti privrede zaista vrlo ozbiljne rezultate, bar u ovom periodu, i on to želi da istakne i da kaže, a sam je inače nestabilan u Vašingtonu, stalno pokušavaju da ga smene, organizuju mu nekakve mini pučeve, i želi da kaže, evo, ja koji sam uvijek bio protiv establishmenta, u pravu sam, pogledajte, Amerika nikad jača, moja doktrina suverenizma je...
Zaista, globalna pozornica, da. Eto sa koje smo...
Da, naravno, kada govorimo o Trumpu, kada govorimo o Trumpu, moramo samo prosto podvući da najveće kritike prema svojim najvećim saveznicima, i to je ono što Evropsku uniju konstantno zabrinjava u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Hvala vam, Aleksandra Joksimović, profesor Slobodan Zečević su bili gosti emisije koju potpisuju Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Prijatno.